Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, ég ætla að blanda mér örstuttri ræðu í þessa umræðu, ekki til að eða vonandi tekst mér að halda mig frá pólitískum skilmingum nákvæmlega þetta mál, en hér hefur verið vikið að eða komið nálagt grundvallar atriðum varðandi okkar fiskveiðilöggjöf og meðferð þessara mála með þeim hætti að ég finn mig knúin til að segja nokkur orð um grundvallar atriði þess máls. Og sérstaklega það að það særir mig þegar menn tala niður inn skýru sameignar ákvæði sem lög um stjórn fiskveiða geyma. Og hæstaréttardómar og framkvæmd hafa á margan hátt undirstrikað að eru til staðar. Ég vil meina að við sem erum þeirra skoðunar að það sjálfsögðu eigi þjóðin að eiga saman náttúru auðlindir af þessu tagi og fyrir hönd hennar fari löggjafinn með það að setja leikreglur um nýtinguna að við eigum ekki að tala niður þá stöðu og það særir mig að heyra það gert. Og bara til að það sé sagt einu sinni en útgerðir með veiðireynslu eiga ekki enga eignarréttar varin stjórnarskrárvarin rétt. Það er eigað ekki. En það er eiga vissulega áunnin réttindi, atvinnutengd réttindi og þær hafa verið í góðri trú og það er ekki hægt að strika þau út nema að uppfylla tiltekin sjónamið um meðalhóf og sanngirni. Jafnvel þó að þetta væri stjórnarskrárvarin enga eignarréttur þá er hægt að leysa hann til þjóðarinnar. Það hafa bæði innlend og erlend fordæmi sínt, en þá verða menn sennilega að sætta sig við ennþá lengri tíma og gera það með enn mildari hætti gagnvart þá þeim hlutum. Noregur gerði þetta á sínum tíma með virkjunarréttindi. Hinn frægu heimfallslög, þau hafa staðist tímans tönn. Og Noregur endur heimti í eigu norsku þjóðarinnar á 70 árum réttindin yfir vatnsaflinu. Og sjálfsögðu gætum við Íslendingar gert slíktið sama, jável þó dómar fjalla á þá vegu að hér væri hefði myndast tímabundið einkaeignarréttur. En það hefur ekki gerst sem betur fer og við eigum að standa þar og tala fyrir því og láta þó aðra að sækja á það. Það sjálfsögðu er í stuðnismaður þess að þetta komin í stjórnarskrá til að skýrskota og undirstrika þetta enn betur. Í mínum huga breytir árleg útlutun veiðiréttar þó í ótímabundnum lögum sé engum þetta. Það er fyrirkomulagsatriði. Það er fyrirkomulagsatriði. Menn hafa talað sumir þannig að smátt og smátt myndi einhvers konar óbeinn eða jafnvel síðar beinn engaeignarréttur þar að myndast. En ég er ósammála því og ég tel hættulegt að tala þannig. Vegna þess að þá erum við ekki að standa vörð hinn skýru sameignar ákvæði í lögum. Alþingi sem löggjafi hefur mjög sterka stöðu til að setja leikreglur og það er hafið yfir allan vafa að það er hægt að gera. Þess vegna á tal einhver eilíðarréttindi hér ekki við. Og það er sömuleiðis eitthvað sem eigum ekki að taka okkur í mun. Það er vissulega rétt að stjórnvöldum hefði getað tekist betur til í þessum efnum og eftir á að hyggja á í ljósi dóma hefði verið traustara að setja lagastoð undir tímabundna stjórnun makrílveiða alveg frá árunum 2010-11 og til og með dagsins í dag. Það er fyrst og fremst vegna þess að útafsveiði lögin eru meingölluð að þessu leiti. Og þau taka á engan hátt á því hvernig á með málefnalegum hætti að takast á við það þegar til dæmis þegar nýjar tegundir mæta inn í lögsögun. Og reyndar á það sama við lögum stjórn fiskveiða þegar að menn hefja nýtingu á nýjum tegundum. Auðvita eiga vera skýr og sérstök laga ákvæðum það hvernig því er þá tímabundi stýrt yfir eitthvað langt árabil. Þangað til að menn eru þá sáttir við að myndast hafi það jafnvægi og jafnræði milli aðila að menn geti farið að byggja á varanlegra fyrirkomulagi. Í tilviki makrílsins þá tel ég reyndar mjög skrítið að sú stjórnun sem viðhöfð hefur verið undanfærin ár, að hún skildi ekki standast dóm, meðal annars af þeim ástæðum að þetta er stopp sem við deilum með öðrum og það er ósamið endanlega hlutdeild Íslands í stofninum. Og hvers vegna hefði yfir höfuð átt að vera útluta því með varanlegum hætti meðan svo var? Að mínum mati kallar það eitt og sér á það, að það hefði átt að vera en vissulega betra byggt á lögum heimildi til að stýra tímabundið veiðunum á þessum tíma. Það er alveg rétt sem hér kom fram að þeir sem í frjálsum veiðum hófu veiðar á þessari tegund, þeir að sjálfsögðu mynduðu með því ákveðin sögulegan rétt og þeir bjuggu til rétt fyrir landið. Hvoru tveggja rétt og til þess verður að horfa. Vegna þess að kröfur okkar talan ekki 16% eða þó það væri bara 12% af makrinum í norður Atlantshafinu byggja sjálfsögð á því að við höfum sýnt fram á tvennt að við getum veitt hann og að hann hefur komið hingað inn í okkar lögsögu. Og þar skiptir þessi réttu máli. Samt er það ekki sjálfgefið að þeir sem fyrstir fóru til veiðana áunu sér rétt og áunu landinu rétt eigi að sitja einir á honum aldur og ævi. Það er ekki sjálfgefið. Og við höfum nýleg dæmi það í sögunni að löggjafinn hefur áður litið svo á að þá þurfa að líta til ýmissa jafnræðis og sanngirni sjónarmiða. Það er þegar norsk-íslenska síldin hóf aftur að veiðast á Íslandi 1994 og árunum þar á eftir. Auðvitað voru það stór skip sem sóttu fyrstu síldarfarmanna eftir hvað 30 og eitthvað ára hlé út í síldarsmugu. En menn sögðu, já en býðinu við, þetta er norsk-íslenska síldin sem allur íslenski flotin veitti á gömlu síldarárunum. Og ef við ætlum að fara að búa til fyrirkomlögum það hvernig við útdeilum réttindum í þessum veiðum sem hafa þá hafist á annan á nýjan leik, þá verðum við að taka tillit til þess. Og niðurstaðan var blönduð. Hún var málamiðlun milli þeirra sem höfðu veitt í frjálsum veiðum og þess að allur flotin ætti með vissum hætti eðlilega hlutdeild í þessu. Það er að segja þau skip sem væru yfirleitt búin út til slíkra veiða. Og þannig var svo að lokum gengi frá hlutdeildinni í norsk-íslenska síldarstofnin. Og sama á að mörgu leiti við hér. En það þurfa að vera málefnalega leiklöndur og það væri lang heppilegast að gefa því langt aðlögunar tímabil þangað til menn byggju til eitthvað varanlegra fyrirkomla. Að sjálfsögðu eiga minni bátar sem geta veitt makríl alveg upp í ströndina að eiga hlutdeild í því úr því að nú hefur sannast að þær eða ganga vel og geta verið ábata saman. Að sjálfsögðu. Og þar að leiðandi hljótum við að þurfa að finna málefnalega leið til að deila þessum réttindum einhvern veginn þannig út að allir fái sanngjarnan hlut. Og ég tel þetta frumvarp bara svo það sé sagt með þeim breytingum sem atvinnuvega nefnd er að leggja til mjög góða nálgun í þeim efni og er algjörlega sáttur við hann og styðja hann. Nú þá er eitt eftir að nefna og það eru mögulega skaðabætur sem að útgerðar aðilar allir nú að fara að sækja sér. Stórir eða smáir. Stórir eða smáir. Ég vil segja það mál og tala íslensku, það verður þeim útgerðum til skammar sem ætla að fara að sækja sér fjármuni til skattgreiðenda þegar að verið að færa þeim gríðarlega verðmætt réttindi og réttindi sem þeir hafa notið undanfarin ár. Því skaðabóta mennirnir verðavæntalega þeir sem hafa haft að því góða afkomu að veiða makríl undanfærin ár og munu gera í framtíðin. Ég öfunda ekki þá eigendur eða stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja sem ætla að bjóða íslensku þjóðin upp á það. Og talum milljarða eða milljarða tuga skaðabætur er fráleitt vegna þess að þetta verða aðila sem hafa veitt og haft góða afkomu að því að veiða makríl. Hefðu þeir geta grætt aðins meira undanfærin ár? Já, hugsanlega, sumir þeirra, ef þeim hefur verið færið aðeins meiri réttindi, en þeir þurfa þá að sanna það. Það tjón liggur nú ekki fyrir. Og það ætti sé ekki rétt að draga gróðan á undanförnum árum frá kröfunni. Ætli það ekki. og reikna eitthvað, framreikna eitthvað ávinningana inn í framtíðina sem þessum hópi verður þá færður. Þannig ég kvíði ekkert sérstaklega fyrir hönd ríkisins því, þó að einhverjir gerist svo smáir alltaf fara í skaðabóta mál út af þessu. Ég geri það nú ekki sérstaklega og óska þeim bara ekki velfarnar í það máli, en ég segi bara verði mönnum að góðu, segi ég nú bara, verði mönnum að góðu. Og varðandi eignarréttina einu leiti aftur, mér finnst alveg gleymast í þessari umræðu að nú tökum við auðlindagjöld á sjávarútveginn. Á hvað grunni gerum við það? Að þjóðin á auðlindina og það er sanngjarnt að með borgi fyrirna. Það stríð er unnið, það vannst 2012. Það er ekki lengur rifist það að Alþingi getur sett með málefnilegum hætti leikreglun það að menn borgi fyrir þann aðgang sem þeir fá að þessar auðlind. Undirstrikar það ekki nægjanlega það sem við höfum verið að tala hér að menn eiga þetta ekki sjálfir? Jú, ég held það. Fari svo að útgerðin fái sér dæmda stór eða smá einhverja skaðabætur, þá legg ég til að hún borgi þær skaðabætur sjálf í formi hærri auðlindagjald á komandi árum.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita ansvar. Fyrst